talasszony.
Sét. Ezt picsó. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Deset i pet. Nezgodni vremenski uslovi za prvi radni dan u sedmici, u celoj zemlji oblačno i gotovo svuda i pada ili paducka kiša. Ponedeljak je 13. maj, prvi radni dan kao što rekoh, i ukoliko vam je malčice teško, znajte da niste usamljeni u tome, ali također znajte da mnogo, mnogo ima onih u ovoj zemlji koji nemaju posao i koji bi bezmalo sve dali da su sada na vašem mestu i da se, pod znacima navoda, muče na poslu zato što je napolju loše vreme i ne radi nam se baš. U svakom slučaju, za sve vas koji ste na talasima Radio Beograda, jedan dobar dan, dobrodošli na naše talase, dobrodošli na početak još jednog talasanja našeg prepodnevnog programa. Svakog radnog dana sa vama smo od 10 do 13 časova. A ponedeljkom uobičajeno, pred mikrofonom Radio Beograda 1, Dijana Ivanov-Kadić u centralnom tematskom satu talasanja i Elizabeta Arsenović pre i poslednje u šetnji i u ovom trenutku. Od ekipe koja realizuje talasanje do podneva sa vama će biti još i Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, ton majstor AC, producent, da, i muzička urednica, kao i obično ponedeljkom, Nataša Mančić. Prvi magazinski sat talasanja, naša šetnja, donosi nekoliko interesantnih tema, ja to uvek kažem i uvek tako verujem, s obzirom da ja to i pripremam. Za početak skrenut ćemo vam pažnju na jednu izvanrednu izložbu koja je u Beogradu do 20. juna u Institutu Cervantes. U pitanju je izložba Latino fontova. U goste nam dolazi magister Mirjana Stačević, zadužena za odnose s javnošću u Institutu Cervantes, pa ćemo čuti više o ovoj izložbi, koju odmah da najavim prati i konkurs za domaće mlade dizajnere. Biće tu i jedna spoljnopolitička vinjeta, mogu slobodno tako da kažem, koju je pripremila naša mlada Nevena Kostadinović o izvozu islamske revolucije. A naša Bojana Karavidić, dopisnica iz Novog Sada, najavljuje gostovanje sutra uveče na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Tamo sutra gostuje jedna od umetnički najprovokativnijih savremenih plesnih grupa u Americi, a radi se o plesnom pozorištu iz Njujorka, čiji je osnivač i koreograf Dušan Tinek. Što se tiče centralnog sata talasanja, da najavimo i temu koju je pripremila Dijana Ivanov-Kadić. Tema emisije, naime, su istine, zablude i moguće zloupotrebe u kliničkim ispitivanjima lekova na ljudima. Za koje bolesti se najčešće testiraju medikamenti u našoj zemlji, koji je interes pacijenata, a koji farmaceutskih kuća. Gosti Radio Beograda 1 do podneva biće Maja Conkić, predsjednica udruženja Klinis, profesor dr. Violeta Stanimirović, Vidović i Aleksandar Tucović, PR Nacionalne agencije za lekove. I rekao smo, talasanje i danas i ovoga puta završavamo emisijom u ovom trenutku posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, a uz još jedno dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Beograda 1 u talasanje, najavljujemo i prvu, kako mi kažemo, pevanu muzičku numeru. Sjetit ćemo se Dafi, njenog albuma, premijernog prvog prvenca iz 2008. godine i velikog hita Warwick Avenue.
We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm.
Talasanje. 10:14, talasanje na talasima Radio Beograda 1, a u prvom satu talasanja u našoj šetnji, u naš studio, došetela po ovom kišnom vremenu koje nekima prija, pa između ostalog i našoj gošći, magister Mirjana Starčević, zadužena za odnose sa javnošću u Institutu Cervantes ovde u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan i naravno evo da pozdravim vas i da vam se zahvalim na pozivu i sve vaše slušalce.
Pa kad imate tako interesantnu stvar u Institutu Cervantes, zaista jedna izuzetna izložba, rekla bih neobična, moguće inspirativna, a u pitanju je izložba Latino fontova. Ta izložba je doputovala u naš grad, otvorena je prošlog četvrtka i bit će tu pred našom publikom
do 20. juna.
Do 20. juna će ljudi biti u prilici da to sve vide. Dakle, izložba Latino fontova, zaista neobično.
Pa jeste neobično, pogotovo je, mislim da mi u Institutu Cervantes do sada nismo imali izložbu koja se bavila sličnom temom, a imali smo različite teme, tako da je i nama ovo nešto novo. I zapravo, pričajući negdje sa ljudima, mi ne primećujemo više koliko su zapravo fontovi svuda oko nas i deo našeg svakodnevnog života.
Za one slušalce, izvinjavam se Mirina koje sprekidam, koji možda ne znaju šta su fontovi, jer imamo i starijih slušalaca koji možda nisu toliko kompjuterski obučeni i slično, to su zapravo tipovi slova.
Jeste. Evo da krenemo od toga, znači još kada se pojavljaju prve štamparije od 15. veka, slova naravno postaju vrlo bitna i na taj način ljudi prenose informacije jedni drugima, tada nije bilo puno različitih fontova, kasnije se oni pojavljuju. Recimo, ja sam skoro imala nevezano za ovu izložbu priliku da vidim jednu Bibliju na nemačkom, staronemačkom jeziku iz jedne stare nemačke porodice koja je živjela u Zemunu i recimo to je bio gotički font, što je karakteristično za njih. Tako da fontovi su negde postali kasnije još u 17. i 18. veku određene struje, da li u crkvi ili već, odlučuju se za određenu vrstu fonta koji će za njih biti prepoznatljiv.
Da podsjetimo i na starinsku, sad već starinsku reč, tipografija.
Jeste, tipografija koja se posebno razvija u 19. veku. Zašto baš u 19. veku? Pa već u 19. veku, iako se nama čini da su reči marketing i propaganda novijeg datuma, već ljudi u 19. veku počinju da žele da se razlikuju od svoje konkurencije i da prodaju bolje svoje stvari, pa se odlučuju i bore kako da imaju i različite fontove, različite vrste slova na svojim kutijama, proizvodima i tako dalje. Tako da zapravo tipografija počinje da doživljava neki veliki bum od 19. veka, naravno u 20. veku već i da ne pričamo. Ono što jeste zanimljivo da i u našoj tradiciji postoji velika tradicija, tako kažem, negovanja lepih slova, ajde tako da ih nazovemo, i da zaista možemo da se pohvalimo sa jednom lepom tradicijom. Ne znam da li znate, ali i na Fakultetu primenjenih umetnosti se već dugi niz neguje upravo umetnost tipografije. E sad, to jeste s jedne strane tehnička veština, ali s druge strane to je i umetnost. Stvoriti lepo pismo je zaista i umetnost.
I na koji način je to prepoznato na kontinentu Južne Amerike, jel? Aj, tako da kažem.
Pre svega, znači svake godine od 1987. znači je već više nekada 20 godina, se održava u Latinskoj Americi bijenale latinoameričke tipografije. To bijenale je počelo skromno sa par zemalja učesnika, a onda kasnije su ljudi prepoznavali značaj i sve više su uključivali. Ono na što su oni ponosni jeste da danas to bijenale okuplja grafičke dizajnere iz čak 13 zemalja, koji se tokom tog bijenala predstavljaju svoja tipografska rešenja koji su korišćena, znači zapravo koje su korišćena na različitim proizvodima. To mogu da budu fudbalske lopte, čekovne knjižice ili recimo na špice za određene filmove. Znači, ti tipografska slova se zaista upotrebljavaju različitim namenama. I onda se oni predstavljaju. To bijenale ne samo da okuplja ljude profesionalce, ne mora tipografijom da se bave samo profesionalce, već i ljude entuzijaste, studente koji predstavljaju svoja kreativna rešenja. Negde pre 5 godina, rekla bih, došlo se na jednu lepu ideju, zašto ne predstaviti te lepotu slova i jednoj široj publici, tako da se odlučuju da predstave i izložbu. Institut Cervantes, s obzirom da je zadužen za promovisanje španskog jezika i hispanskih kultura, znači ne samo kulture iz područja Španije, već iz Latinske Amerike, je negde tu prepoznao i svoju ulogu da, zahvaljujući 78 centara koliko mi imamo širom sveta, organizujemo ovu izložbu Latino fontova i predstavimo ih u različitim zemljama.
Zato je ona putujuća i gde je sve putovala pre nego što je stigla do nas i gde je odlazi posle nas?
Pa evo, napomenut ću samo da je zanimljivo, naravno, predstavljena u Španiji, Brazilu, u Rumuniji, upravo je recimo predstavljena u Bukureštu, pa u Temišvaru, pa je sad i u Beogradu. I zanimljivo jeste da sam ja pre mesec dana bila u sasvim slučajno u Temišvaru i posetila ovu izložbu, pošto me je prosto kopkalo i kako se ljudi tamo prihvataju, a nakon nas ide za Mađarsku. Tako da je zapravo zanimljivi negde njen put, ali ono što smo mi pokušali i što u svim zemljama gde se ova izložba održava, jeste da se organizuju i takozvane prateće aktivnosti da bismo približili ovu izložbu ljudima, jer ipak je ova izložba specifična i možda negde bliža, kao što ste vi na početku razgovora rekli, ljudima koji se bave tipografijom, ali i da se povežemo sa ljudima koji se bave tipografijom u zemlji domaćinu, u ovom slučaju u Srbiji. Tako da negde približimo i da negde spojimo tradiciju zemlje koja prima izložbu i naravno Latino fontova, Latino
dizajnera. Baš zato ovu izložbu Latino fontova Institutu Cervantes prati jedan lep konkurs.
Jeste. Zahvaljujući pre svega, ja moram da napomenem, prosto jer smo naišli na jednu jako lepu saradnju sa Fakultetom primenjenih umetnosti, posebno sa profesorkom Oliverom Stojadinović, koja je negde prosto iz svog entuzijazma prihvatila da sarađuje na ovoj izložbi, prije svega zbog svojih studenata, a to je jako lepo, da održimo dve stvari. Jedna je konkurs na koju imaju pravo da se prijave ljudi, bez obzira da li su grafički dizajneri ili prosto entuzijasti. Trebaju da prvi odlomak iz Don Kihota prikažu na ćirilici i latinici putem originalnog fonta koji osmisle. Te radove mogu da pošalju na naš mail u Institutu Cervantes, koji ću ja kasnije reći, do 3. juna, i onda ćemo mi izabrati zajedno sa profesorkom 20 najoriginalnijih fontova i napraviti izložbu od tih radova. Ja ću evo reći mail na koji ljudi mogu da pošalju svoja grafička rešenja. To je cenbelo@cervantes.es. Inače, svi podaci mogu da se nađu i na našem sajtu za one ljude koji nisu stigli da zapišu.
Na internet stranici Instituta Cervantes ovde u Beogradu, to je zaista fantastično, do 3. juna, evo, ukoliko vas je ovaj razgovor sa magistrom Mirjanom Starčević iz Instituta Cervantes već inspirisao, a Don Kihot je inspiracija po sebi, ja bih rekla, onda naravno samo napred javite se na ovaj konkurs. Vaše rešenje, ukoliko bude izabrano među 20 najboljih, bit će u prilici da vidi veliki krug ljudi. Ali posebno pitanje Mirjana jeste, i sad se prosto nameće posle ovoga, kako se prave novi fontovi?
Fontovi zapravo sada sa razvojem kompjuterske tehnike dosta olakšano njihovo pravljenje, mada profesorka sa fakulteta, kako mi je objasnila, kaže da kompjuteri koliko su doneli fontovima lepih stvari, toliko su i odmogli, jer sad se svako bavi fontovima, pa se negde gubi možda njihova lepota. S druge strane, kako su mi objasnili, kada ljudi prave fontove, često su pritisnuti nekim rokovima, pa to moraju da rade vrlo brzo, jer znate kako danas u marketingu se sve dešava vrlo brzo, ali recimo ako pogledate koliko je važan font da biste prihvatili jednu kuću i da bi je lako prepoznali, možete da vidite recimo naslovne stranice dnevnih novina i koliko recimo određene dnevne novine dugo neguju tradiciju određenih fontova, da li sa ćirilica, latinica i tako dalje. Mi ćemo, ono što je zanimljivo, 18. maja u toku Noći muzeja.
Na to sam pokušala da vas navedem.
Da, ja sam mislila da želite vidite moje zadnje kako se prave fontovi. Na šalu na stranu, 18. maja u toku Noći muzeja, zajedno sa studentima sa Fakulteta primenjenih umetnosti, imat ćemo radionicu kako se prave fontovi. Tako da svi oni koji ne znaju ništa o tome, žele da nauče, su vrlo dobro došli u naš centar.
Mnogo hvala za sve ove informacije. Možda za sam kraj razgovora, Mirjana, još jedna, kako bismo mi na radiju rekli, reporterska slika. Dakle, neko ko dođe da vidi izložbu Latino fontova kod vas Institut Cervantes, šta će konkretno moći da vidi?
Vidjet će 76 postera različitih fontova podeljenih u 6 tematskih celina, i kao što sam rekla, ti fontovi su korišćeni u praktične svrhe, od Latinske Amerike pa sve do Azije i mislim da će ljudima koji vole umetnost biti vrlo zanimljivo.
Umete vi neki vaš omiljeni font?
Ja moram da priznam da ja najviše volim ćirilični font koji nije ovde izložen. Meni je to negde najviše blisko i recimo ja moram da priznam da dnevni list Politika koja dugo neguje svoj font mi zaista ovako prija oko.
A vidjet ćemo šta će stići na konkursu za ćiriličnu verziju Don Kihota, pa će biti prilike još za uživanje u ovoj posebnoj vrsti. Pa moramo reći umetnosti, dizajn je umetnost, grafički dizajn jedna vrsta te umetnosti koja je sve prisutna, samo je pitanje koliko su ljudi toga svesni. Hvala vam mnogo za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1, uz još jedan poziv njima da posete Institut Cervantes, pogledaju izložbu Latino fontova, pa što da ne, baš u noći muzeja koja je pred nama sada u subotu 18. maja, kada će moći možda i da nauče nešto početno kako se projektuju fontovi. 10 časova 24,5 minuta. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel.
Se otvore vrata prema njihovom svetu. Počinje bitka za spas našeg sveta.
Planiram da šumu uništim.
Početak.
Hoćeš da mi daš ruku?
Čuvari tajnog kraljevstva, prepremijerno od 18. maja.
16. maja na Kolarcu. Majstori akustike.
Grupa S vremena na vreme.
I prijatelji.
Pop.
Doktor Spira.
I Drago Mlinarec.
Samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo blues u prodaji.
Tekućite, tekući, NLB, dobar račun. Za svaki dobar dan. Kod nas je minus, dobar kao plus. Otvorite tekući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Talasanje.
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 Sad će pola 11 za pola minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate prvi sat talasanja, našu šetnju i vreme je možda da se prošetamo pogledom makar po internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da vidimo kako izgledaju podaci, vremenski podaci, temperaturni za 10 časova. Na Koponiku samo 2 stepena i na Koponiku, kao i u ostalom i u većem delu zemlje, pada slaba kiša. Na Zlatiboru je 5 stepeni, na Crnom vrhu 6. Najtopliji u 10 časova bili su Negotin i Zaječar 17 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 11, a u Nišu 13 stepeni. Sunce se pomalja, moglo bi se tako reći, samo oko Sombora i Negotine, inače u ostatku zemlje, kao što rekoh, oblačno i bezmalo svuda sipi makar kiša, ako već ne pada. I na početku šetnje najavili smo da ćemo imati jednu vrlo zanimljivu spoljno-političku vinjetu. Naime, od početka arapskog proleća Iran, država Iran, ima mnogo razumevanja za sve zemlje regiona jer osjeća da su one duhovno uporište pronašle upravo u islamskoj iranskoj revoluciji. Iranska islamska revolucija svakako se može smatrati uspešnim oblikom islamskog reformizma. Ona je ujedno predstavljala jedinstveni istorijski događaj u kojem je islamski identitet nadvladao nacionalni, dakle verski nadvladao nacionalni. S obzirom na to da se veliki broj muslimanskih zemalja našao u sličnoj poziciji kao Iran u doba dinastije Pahlavi, izvoz islamske revolucije pogodio je zemlje arapskog proleća, uključujući i Egipat. Zaključke istraživanja Tatjane Medić, koja je u master radu na Fakultetu političkih nauka poredila te dve revolucije, prenosimo u rubrici Nevene Kostadinović.
Ako se vratimo u vreme iranske revolucije, primetit ćemo da su se tokom rušenja Pahlavijevog režima našli pojedinci i grupe različitih orijentacija. Među njima je bilo i sekularista i religioznih tradicionalista, kaže za Radio Beograd 1 Tatjana Medić, opisujući odlike islamskog reformizma u Iranu. Bilo kako bilo, iranska revolucija uspjela je da opravda svoj cilj, a to je stvaranje verske države Islamske republike Iran. Tatjana Medić u svom istraživanju bavila se odjecima iranske revolucije stare nekoliko decenija na savremenu egipatsku revoluciju. Kako kaže, neke od sličnosti mogu se odrediti i prema osobenostima režima koji su postojali u obe zemlje. Iako je Iran bio monarhija, a Egipat predsjednička republika sa ograničenim elementima demokratije, oba režima oslanjala su se na moć vojne elite.
Razlog za to upravo može da se nađe i u samom načinu na koji je prethodno bila uspostavljena vlast. Osvajanje vlasti je bilo izvedeno vojnim udarom. I u Egiptu i u Iranu revolucijom u kojoj je učestvovao u Egiptu Naser državnim vojnim udarom, u Iranu kojim je Šah Reza Pahlavi došao na vlast. Također mogu da se povukuju neke paralele između prirode oba režima, a i u odnosu vlasti prema opoziciji. Dakle, pored postojanja parlamentarnih institucija u obe države, vlast je težila apsolutističkoj personalizovanoj vlasti vladara. To je podsticano sistemskim slabljenjem opozicije, koje je s jedne strane nastajalo podsticanjem razdora među političkom i intelektualnom elitom, a s druge strane ta opozicija je tolerisana samo do određene mere, to jest onoliko koliko je vlasti odgovaralo da ne bi postala u nekom momentu ugrožena.
Pored toga, orijentacija vladajućih elita bila je sekularna sa vrlo izraženim zapadnim vrednostima. I Šah i Mubarak ekonomski i bezbednosno zavisili su od Sjedinjenih Država, koje su im bile višegodišnji garant autoritarnih režima. Razlike su, s druge strane, vezane za formiranje samih revolucionarnih pokreta, koji, kako tvrdi Tatjana, nisu imali istu osnovu i strukturu.
Dok je u Iranskoj revoluciji vodeću ulogu mobilizacije stanovništva imao verski reformistički pokret predvođen Ajatolahom Homeinijem, Egipatsku revoluciju poveo omladinski pokret i oni su imali izričito socioekonomske zahteve, međutim bili su bez jakog nekog političkog vođstva i jasne alternative Mubarakovom režimu. S druge strane, nedostaje taj, u Egipatskoj revoluciji taj ideološki aspekt je nedostajao, koji je baš u Iranskoj upravo bio veoma jako izražen. Znači, u Iranu je postao taj neki primarni ideološki okvir koji svoju snagu crpio za autentične reforme islama i bio je osnovni pokretač revolucije, dok je u Egiptu ideološki okvir kao taj glavni nosilac revolucije izostao.
U oba slučaja razne verske i sekularne grupe podržale su revoluciju, ali i primarna sila koja je srušila Mubarakov režim bila je čvrsta rešenost mlade generacije, zahvaćene globalizacijskim tokovima savremenog društva, uključujući i društvene mreže. Međutim, još jedna razlika je važna.
Dok je taj islamski reformizam u Iranu pokrenuo i bio vođa, stao ispred jednog masovnog revolucionarnog pokreta, u Egiptu islamici su tek izišli u prvi plan po obaranju režima i to direktno, izloženjem na izbore i predsjedničke i parlamentarne.
Mada je posle iranske revolucije došlo do velikih sukoba između sekularista i verskih grupa, Homeini je uspeo da izađe kao pobednik i dobije najveću podršku stanovništva. U Egiptu, s druge strane, iako putevi sunijskih islamskih reformista vode ka istom cilju, a to je stvaranje verske države, način realizacije je znatno drugačiji.
Tako da postoji pokret muslimanske braće koji zagovara taj jedan modernistički pristup, to jest modernističku reformu islama, dok postoje i salafisti koji su više okrenuti tom tradicionalističkom pristupu i vraćanju na prvobitnu islamsku tradiciju, a postoje također veoma radikalni islamistički pokreti koji su brojni u Egiptu, a također i u drugim islamskim državama koji su međusobno i povezani i isprepleteni.
Tatjana Medić zaključuje da je iranska revolucija delovala inspirativno na sve političke pravce u Egiptu i da su svi, uprkos razlikama, prihvatili ishod tog istorijskog događaja kao dodatnu motivaciju za dalji napor u procesu islamizacije egipatskog društva.
A sada slušamo englesku pop-rock grupu Keen i njihovu numeru Everybody's Changing, svako se menja, sa debitanskog albuma Nade i strahovi. Dakle, svako se menja, moguće je to.
beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. So little time, try to understand.
Talasanje.
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 Da, zaista svako se menja ili može da se promeni baš kao što peva engleska rock grupa Keane, ali zato ne znam nikoga kome ne treba dolar. Aloe Black.
I stay stressed out 'cause money's hard to find. Even when I find some of it, I always end up shoving it into the pockets of somebody who's already got a ton of it. Keep your 99%, I just wanna get one of it. Keep your private jet, man, I'm just trying to keep my oven lit and my electricity on. So put a dollar in the hat and be gone. Hey yo, let me get a dollar from each of you. Just take it out the money you would use the next time you tip the pizza dude. Wait, now it's his plate, I'm robbing, and me and him probably got the same type of problem. So give us each a half dollar, a 50-50 share. I ain't a math scholar, but that seems pretty fair. I'm still waiting on a break that may never come. Till then, do you got a dollar for a begging bum?
I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me?
I need a dollar, my Korean father came to this country to feed his daughter and son. Just a moderate sum, but saw the refuge in a bottle of rum. 100 proof, like poof, and the bottle was done. What he'd become was a true alcoholic, where he used all his profits from his blue collar popping on booze. And I vowed I'll always have my feet on the ground, no stupid mistakes, just keep the food on my plate. The dollar will confuse you, put you in delusional states. Think you're investing in a dream, but Freddy Krueger awaits. Fool, this isn't unusual, this is LA. I've seen the rich get richer and then piss it away. They either sniffing the cane or a medicinal painkillers, the dealers that slang or awaiting the grave diggers. We keep our guns by your wallets, best keep it tucked. Use it and you might get more bang for your buck.
I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need a dollar, 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 that's what I need. Well I don't know if I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is falling down.
Your thoughts, a dollar for your dignity. The almighty dollar will make you bow down religiously.
I need a dollar,
leave a dollar.
Every time I see a dollar,
I want it to come my way. Give me a dollar,
me a dollar.
Never been an easy dollar.
Somebody help me get paid.
Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey, and I need. You my story, would you share your dollar with me?
Do 11 časova ostalo je još 16 minuta. Ovo su Talasi Radio Beograd 1 i u prvom magazinskom satu talasanja još jedna najava, još jedan poziv, možemo slobodno reći, i posebno za vas koji Radio Beograd 1 slušate u Novom Sadu. Naime, na sceni Srpskog narodnog pozorišta sutra uveče gostovaće jedna od umetnički najprovokativnijih savremenih plesnih trupa u Americi. Radi se o plesnom pozorištu iz Njujorka, čiji je osnivač i koreograf Dušan Tinek. Ali ono što daje ekskluzivnost najavljenom gostovanju jeste i to što je njihova predstava Triologija nastala prema muzici Novosađanke Aleksandre Vrebalov, koja je stekla ime na polju savremene umetničke muzike. Očekujući da upravo u podne, dakle za nešto više od sat vremena, počne konferencija za novinare na kojoj će biti najavljen ovaj događaj, Bojana Karavidić, naša dopisnica iz Novog Sada, razgovarala je sa upravnikom Srpskog narodnog pozorišta Aleksandrom Milosavljevićem, koji objašnjava o kakvom projektu je zapravo reč.
Jedan od podataka da je ostvarenje ovog projekta omogućila fondacija Miše Barišnjikova uz Nurejeva, jednog od najslavnijih baletskih igrača 20. veka, daje čitavom događaju miris velikog sveta u kome već duže živi Novosađanka Aleksandra Vrebalov. Ona je u Njujorku, komponuje, predaje i sarađuje sa mnogim aktuelnim stvaraocima, pa je i ovo rezultat takve komunikacije.
Pred novosadskom publikom jedan izuzetan događaj, zaista svetski. O čemu
pa evo, to je već treći put da se prepliču imena Aleksandre Vrebalov i Miše Barišnjikova. Posredstvom Aleksandre Vrebalov prošle godine su u Srpskom narodnom pozorištu je gostovao Kronos kvartet. To je bilo zaista onako muzički događaj sezone, ne samo kad je u pitanju Novi Sad ili Srpsko narodno pozorište, već i ova država. Naravno, Kronos kvartet je izveo i ekskluzivno izveo i kompoziciju Aleksandre Vrebalov, ali sada ćemo imati priliku da čujemo muziku Aleksandre Vrebalov u izvođenju Dušan Tinek Dance Teatra iz Njujorka. To je trilogija bazirana na muzici Aleksandre Vrebalov.
Kakve sve to ima veze sa projektom Miše Barišnjikova, koga ste pomenuli?
Pa ima, zato što je to zapravo fondacija Mihajla Miše Barišnjikova omogućila taj projekat, realizaciju tog projekta u Njujorku, a osadska publika se seća da je upravo Srpsko narodno pozorište bilo ekskluzivno mesto gde je Barišnjikov izveo svoj duet i gostovao. Mislim da je to i njegovo za sada posljednje gostovanje u Evropi pre nekoliko godina. Tako da, eto, uspeli smo da sačuvamo neku vrstu ekskluziviteta i da uspostavimo i da održimo te neke veze koje postoje sa muzičkim i plesnim svetom na širim prostorima.
Koje su reference dance teatra Dušana Tineka koji nam iz Njujorka dolazi u Novi Sad?
Priča o Dušanu Tineku dance teatru je zanimljiva. Kako bih rekao, to je trupa koju vodi Čeh, koji je već godinama u Americi i koji kao koreograf vodi ovo pozorište, vodi ovu trupu. Ona ima 8 članova i ta trupa se izborila, sigurno zahvaljujući i vođi trupe, za poziciju jedne od najprovokativnijih, najinteresantnijih, sa umetničke tačke gledišta, najinteresantnijih trupa savremenog plesa koje funkcionišu u Americi, a znamo da tamo postoji zaista bogat život kad je u pitanju savremeni ples. Sve informacije ukazuju da i Dance Magazine i New York Times pišu da je to izuzetno plesno-muzičko delo. Jedna kompozicija je nastala na osnovu muzike koju je prethodno komponovala Aleksandra Vrebalov, pa kad se ispostavilo da je to jako provokativno sa stanovišta koreografa, onda su od nje naručili još dva dela, tako je nastala trilogija. Stvarno mislim da je to izuzetna prilika za Novi Sad.
Poslednji godine Aleksandra Vrebalov je rado viđen gost u Srpskom narodnom pozorištu.
Moram da kažem da ona nije gost ovde, ovo je njena kuća, ne samo zato što je ona odavde, nego je ona deo ove kuće zato što smo zaista fenomenalno sarađivali. Opera Mileva je samo možda jedan od elemenata te saradnje. Ja sam pomenuo i Kronos kvartet i evo sad ovo gostovanje, ali nemam razloga da krijem da smo mi u dogovorima da nastavimo saradnju sa Aleksandrom Vrebalov.
Upravo ste čuli detalje o gala događaju o kome se ovih dana govori u Novom Sadu, a verujem i u drugim centrima kulture. To je predstava Trilogija, jedne od najznačajnijih američkih plesnih grupa koju vodi Dušan Tinek, a na muziku Aleksandre Vrebalo. Gosti iz Njujorka su doputovali, a sve se odigrava sutra uveče u Srpskom narodnom pozorištu. Još uvek imate vremena da se odlučite i skoknete do Novog Sada.
A oni dolaze napokon u nedelju 19. maja, koncert Depeche Mode na Ušću. Pa nije li to zaista onda heaven, raj? Depeche Mode. Naravno, na talasima Radio Beograda 1 na kraju prvog sata današnjeg talasanja. Još 6,5 minuta ostalo je do 11 časova za minut i po srpski na srpskom, a potom u 11 časova najnovije vesti i odmah zatim centralni tematski sat talasanja. Za mikrofon dolazi Dijana Ivanov-Kadić, tu će biti i njeni gosti Maja Čonkić, predsjednica udruženja Klinis, profesor dr. Violeta Stanimirović i Aleksandar Tucević, PR Nacionalne agencije za lekove, a kao što smo već najavili, govorit će se o tome da li su istine ili je zabluda, a i da li su moguće zloupotrebe uopšte u kliničkim ispitivanjima lekova na ljudima, za koje bolesti se najčešće testiraju medikamenti u našoj zemlji i koji je interes pacijenata, a koji farmaceutskih kuća. O tome dakle na našim talasima do podneva, a zatim posle podnevnih vesti izveštaja o vodostanju, emisija u ovom trenutku kada će sa vama ponovo biti Elizabeta Arsenović, koja vas do tada pozdravlja.